habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah 25-ka bisha Sebtembar sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad dhegaystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mida waraysi ku saabsan howlgallada ka socda maamul goboleedka galmudug.
ciidamada isgarabsanaya runtii sida laga yaabay dad badan ay la socdeen wiilka ambasada dagaal khawaarijka ay ku jireen, saakay howlgalka ballaaran ah oo dhul ilaa 70 kilomitir gaaraya ayay howlgalka fuliyeen ciidamadu, welina waa socdaa.
waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo deegaano cusub ka qabsaday al-shabaab gobolka Hiiraan.
deegaanada ay qadaray in maanta dib ugu laabanay ahayd si nabadgelyahana dib ugu laabanay, nimanka nabadiidka ahayna waa carareen meelka si tagaanna hadda dhulka ininka jiwaan ku raajiyognaa. marka deegaamo badan iyo tuulooyin badanaa tagnay, waxaan tagnay Tardo, waxaan tagnay Mooriri, waxaan tagnay meeshii Leagumare, waxaan tagnay Qooxle.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan jaamacadda Muqdisho.
dhowr iyo 10-kii sare u dambeysay ee mar walba dalkeenu uu soo caafimaadayay usoo maaragta maxaan ku idhaahdo kor usoo kacayay, jaamacaddu waxay bilowday inay soo saarto cilmi baadhis. marka waxay leedahay mujalad guud oo sanad walba jaamacaddu ay soo saarto. 7 sane ee hadda u dambeysay waxay leedahay mujalad kale oo maxadkaas daraasaadka soomaaliga ama arrimaha soomaaliga ku takhasusay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal bolosig ah u gantay dhinaca xeebaha bari ee dalkaasi axadda maanta ah, waxayna tan imaanaysaa ka hor dhoolo tus militari oo ay si wada jira u samaynayaan ciidamada koonfurta Kuuriya iyo kuwa Maraykanka ka iyo weliba ka hor booqashada ay gobolka ku tegayso madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalku uu ahaa mid kuwa riddada gaaban ah, islamarkaasina laga ganay meel u dhow deegaanka Tawajon ee waqooyiga gobolka Pyongyang wax yar ka hor 7-dii subaxnimo. wasiirka gaashaandhigga ee Japan Yasukazu Hamada ayaa sheegay in Japan ay qiyaasayso in gantaalku uu gaaray jooga u sarreeya ee 10 kilomitir, isagoo intaa ku daray inuu ku dhacay meel ka baxsan aagga dhaqaale ee gaarka u ah Japan. mana jirto warbixinna sheegaya, ayuu yidhi, in waxyeello uu u geystay maraakiibta iyo gaadiidka kale ee hawada. taliska Maraykanka ee gobolka Indo Pacific ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay ka warhayaan in gantaalka la ganay ayna si dhow ula tashanayaan xulafadooda, waxaana ay dib u xaqiijiyeen ballanqaadka Maraykanka ee difaaca dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. ugu yaraan 24 qof ayaa dhintay tirintaasi la egna waa la la'yahay kadib markii doon aad u buux dhaaftay oo ay saarnaayeen xujay Hindu ah ay ku degtay webi ku yaalla dalka Bangladesh, sida ay Bliisku sheegeen axadda maanta ah. ciidamada dabdemiska iyo kuwa biyaha quusa ayaa baadi goobaya meydad kale, ayuu sarkaal ka tirsan booliiska deegaanka oo lagu magacaabo Shafiiqul Islaam u sheegay wakaaladda wararka a f b, isagoo intaa ku daray in ilaa haatan la xaqiijiyey 24 qof oo dhintay, kuwaasi oo u badnaa haween iyo caruur. booliiska ayaa sheegay in duunta ay saarnaayeen dad gaaraya 10 qof oo cibaadaysanayay. waxa ay u socdeen macbad qarniyo jiray markii ay duuntu si lama filaan ah ugu degtay bartamaha webiga Karotawa ee u dhow magaalada Booda ee waqooyiga Bangladesh. sarkaal sare oo booliis ah ayaa u sheegay warbaahinta in ilaa 25 qof weli la la'yahay. warbaahinta gudaha ayaa wariyey in ilaa 10 qof lasoo badbaadiyey laguna daweynayo cisbitaalada. ugu dambeyna, Felicien Kabuga oo ku eedeysan maalgelinta xasuuqii Rwanda ayaa Khamiista soo socota maxkamad lagu soo taagi doonaa magaalada The Hague, waxaana uu ka mid yahay ama uu yahay mid ka mid a shaksiyaadka ugu dambeeya ee sida weyn loogu tuhunsan yahay xasuuqii 1994 ka dhacay dalka yar ee bartamaha afrika ku yaala. maxkamadeynta kabuuga ayaa oo ka soconaysa maxkamadda qaramada midoobay kana furmi doonta 8:00 subaxnimo ee saacadda maxalliga ah ayaa waxaa loo haystaa xasuuqiyo dembiyo ka dhan bini'aadamnimada uu ku lug lahaa xasuuqii 28 sano ka hor lagu laayay ilaa 800,000 oo qof oo tuutsi iyo huutu qunyar socod isugu jiray. dacwad oogayaasha iyo qareennada difaacaya ayaa la filaya inay aragtiyadooda soo bandhigaan maalmaha khamiista iyo jimcaha, iyadoo cadeymaha kiiskana uu bilaaban doono maalinta arbacada ee 7-ka xiga. qareennada kabuuga ayaa wax qirasho dembi ah aan ka samaynin eedeymaha loo haysto xilligii ugu horreysay ee uu maxkamadda hortegay oo ahayd 2020-kii. ninkan oo mar ahaa kan ugu taajirsan Ruwanda ayaa dacwad oogayaashu ku eedeeyeen inuu gacan ka geystay samaynta warbaahin soo gudbisa nacaybka oo ku buurisay qowmiyadda Hutugu inay dilaan waxa ay ugu yeereen cayayaanka tuutsiga iyo inuu maalgelin ama maalgeliyey maleeshiyaad hubaysan sanadkii 1994. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku horeynay ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka dib u xoreynta deegaanada Hiiraan ayaa maleeshiyada Al-Shabaab maanta kala wareegay deegaanada Muqukuri iyo Taardo oo ku yaalla xuduudda gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 40 tuulo ilaaya haatan ay ka qabsatay Al-Shabaab. warkan waxaa beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
iyadoo weli gobolka Hiiraan uu ka socdo howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maanta si nabada kula wareegay deegaanada Muqukuri, Tardo, Gumare iyo Qooxle oo dhammaantood hoos imaada degmada Maxaas, sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha degmadaasi Muumin Maxamed Xalane.
deegaamada tagna waxaan ku tagnay si nabadgeliya deegaamada inay ahaayeen cidna dullaan kuma ahayn deegaanada inay ilaahay qadaray in maanta dib ugu laabanay ahayn si nabadgeliyahana dib ugu laabanay nimanka nabadiidka ahayna waa carareen meel kastay tagaana hadda dhulka inanta jiwaan ku raajiyognaa. marka deegaamo badan iyo tuulimo badanaa tagnay, waxaan tagnay Tardo, waxaan tagnay meesha liraa Mooriri, waxaan tagnay meesha liraa Gumare, waxaan tagnay Qooxle, waxaan tagnay oo hadda kaala hadlaa Muqukuri. intaasna si nabadgelyahan ku tagnay, waxaba yaraatay jooga ma jiraan. Muqukuriyan dad maxaabiista 9 qofooda ka deynay ay jaalka uga tagaan oo dad kala duwan oo meelo kala duwan kusoo qabsadanay kolba oon dad dimbi gala ma ahayn baadana loo haastay yiraheenan wala xadda ay dhibaateyaan ka aragnay. dhulka dhibaato weynaa ka dhacda sida la socotid muddo dhowr sano abaaro ahaay, wax gargaara sooma gaarin. hadda waxay noolna ayagaaba ka wadanay, waxay kalena waaba ka haajireen xaaladda deegaankuna sidaas waayen, sidaasaana ku tagna wal.
gudoomiye Muumin ayaa intaa raaciyay in howlgalka ay sii wadayaan inta deegaan ka mid ah degmada ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab.
wallaahi aniga walaalkay waaba goobno talagalaan ku soo aadna mogi hadda macnahii filawaay lagu mahayn. marka ayagiyaanba hadda filawaay waxaa lagu noqday inaan ayagii waayno oo meela aadeen waayno oo jaayin cirib meela dhigan waayno oo dadkii maxabiista ay xirxireen ay xirigii uga tageen jeelishii aan ka deyno. marka meel ay aadeen ma naqaan, meeshii aadeen oo ugu daba tegin hadoo la yiraah.
hadda deegaanada hoos imaada degmada Maxaas intee leegiin deegaanada hadda gacantiina ka maqan weli?
wallaahi ma badno, waxaa ka maqan deegaamada mabaaxa ka maqan iyo adiga tuulooyin kalata yaryar, ayagana hadda gacantooda kuma jiraan oo hadda meelay taas u xukumaan iyo xiriir toos ay leeyihiin malaho. muga horeba qabuuleed sii ahaan, haddana aan ku sheega xiriirkaga go-ay wala socotaa xaal qaar ay soo dhiibay, qaar kale duurku ka waxtama qaladkooda haddoo loogu heego ma jirto. maanta iyo goobna soo waayay haddii waxaan kuu sheegay ciidamada dalamtahay iyo ciidamada Soomaaliyeed haday tahay iyo maxuusuliyadday tahay, cid meel ku shabtay waa la waayay, soo goobna hadda kusoo harsan.
nabadoon Faarax Cabdi Waare oo qeyb ka ah abaabulka howlgallada ka socda gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in heer gabagaba ah uu marayo howlgalkii ka socday bariga gobolka Hiiraan.
annaga adeega horta waxa waaya dhulku waa anaga waa naga soo gaabto waa horta bari waa naga soo gaabto waa jalaqti gaarinaan rabnaa iyo ceel qoryaale meesha liga xalfooleey oo ayaanu weyn shabaab ku guryo ka guray aagaasaan ku soconaa hadda oo mataqaanaa kilomitir kadib hadda saas ugnaba u dheeray كلها الدقاء أمهايو أدوها ونلا القرية لحلفولي يروح الجلقس كقرية لكن هذا كان نكو الجهنة هي أنت وصل السعودي أو قصر السعودي دو كان بريغا مدة جهد لكن هذا أمهاي ما وحبت من كاري وحبت من كاريمو وأدنا أدو فدو دو مركي قرير بلا دسوار تلو كاي سومليو لسو قاري وحي قرسياني يعال لهي ممكن لسو قاري وحي بوعائي لسو قاري لا مقال لها دان كارا الله وبولي بردي وإذا استفضوا ذلك بأنك الله سيسع دينهم ما بلقى الدولي مالين بس
ديغان ندع صومرتي نلاشا دادك إيو كورايلك جيلالك بالكور
واسك وقتي وكورو أدرا أدو دبعين حلي الروبات كي لقلو بسو دولي وآد وصي كورو لادي واي أول بعد إسكا حالفو والدور نوصنا الخوف كدين إلا حولا والله دعم يابو إذا ما التعيرش كشو بعلا براغا كشو بعا كشو أدى بات كي الله عينو لاد بيها واكي جيدة لاني لرحوك وإن نورو
لين عكال سرقال لغو مقعابو كورنيل برعيرو أو كتر سنسراكيشة قوتة شنات إعيدة مدى دولادة إكهول غشا قوال كهيران إيا لغو ديلي قرح مينو أو ماان تكدعي إنتا أودا حيسا ديغان ندى بوعو يهلغن qaar ilaaladii sa kamid ahna dhaawac culus ayaa soo gaaray sida ay VOA u sheegeen ila deegaanka ku sugan Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
dhinaca kalena ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa maanta la wareegay deegaanka ka tirsan degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud deegaanada Dhuumoodle iyo Dhisqa oo ay maleeshiyada al-shabaab muddo ku sugnayeen ayaa ciidamada wada jiraahi ay si buuxda gacan ku hayntooda loo wareegeen. Dhinaca kale ciidamada dawladda ayaa maanta la wareegay deegaanka Ceel la helay oo ka tirsan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Warar gurdhuweed naga soo gaaray deegaanada hoostaga degmada Baxdana waxa ay sheegayaan in ay dhaceen iska horumaadyo khasaare ka dhashay kadib markii ciidanka dawladdu ay dagaal kale la galeen kuwa maleeshiyada al-shabaab. Hadaba wasiirku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Umar Al-Adala ayaa waxa wareysigan la yeeshay Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq waxana ugu horeyn weydiiyay sida ay howlgaladu u socdaan.
Bismillaahirrahmaanirrahiim wa maantay ciidamada garabsanaya runtii sida laga yaabo dad badan ay la socdeen muddooyinka badan ee dagaalka wariska ay ku jireen saakay howlgalka ballaaran ah oo dhul ilaa 70 kilometer gaaraya ayay howlgalka fuliyeen ciidamadu welina waa socdaa ilaa hadda deegaamo ayay gacanta ku dhigeen shacab ay ahayeen oo waxba ka qabatay ay ka yeeliyeen waxaa ka mid ah magaalada la yiraahdo Dhuumoodle oo waqti badan saldhig u ahayd meelay dhibaatooyinka ay ka geysteen dadkii shacabka ah ee degan xoolood ay ku dhaceen ka mid ah deegaanka la yiraahdo Dhisqa Meegagduub Cali Weyd iyo meelo kale marka agagaas oo dhan iyo meel dheera dawacsan dacwasan oo ahayd meel awda oo runti ay ugu yaaleen deegaanka ay biyaha ku qaybsadaan iyo meelo fadhiga ku dhuntaan gudidna ay ugu qodnaayeen marka goobahaas ayaa ka mid ah waana howlgal wali socda.
Deegaanadaas ma jiraan wax iska horimaadyo ah oo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka isgarabsanaya ay kala kulmeen malshabaab?
Maya ilaa hadda meel dagaal toos ah uu ka dhacay ma jirto laakiin ciidamadu goobaha ay ka hawlgalayeen meel kasta marka ay ilmo soo dhawaadaan ay ka cararayeen raadadkooda iyo baagagii iyo meelaha ay ku noolaayeen iyo ay cabayeen intaba meesha ay ugu carareen marka laakiin meel dagaal uu ka dhacay ma jirto welina waa ku raajoogaan ciidamada oo dhimanka dambiilayaasha ah baxdadkooda ayay maaragtay daba socdaan laakiin deeqaha haddad runtii u babax dhigi kara dagaal oo lagu hubo yaqaane meelahaas ayay dadka shacabka ah maaragtay ku gaadaan oo ay ku waxyeeleeyaan marka meel dagaal ka dhacay ma jirto welina ciidamadu waa daba socdaa.
Tilaabada hadda aad qaadeen midda idiin sigtaa oo aad ku doonaysaan in deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan aad kula wareegtaan maxay tahay?
Runtii sidaad la socoto cabdi waaxid hadda kacdoonkaana dalka Soomaaliya oo dhan uu ka socdaa Soomaaliyeed oo shacabka ahaa ciidamada waqti dheer ee dagaal kula sii jireen qaranku dadkii shacabka ahaa oo ay dhibaateeyeen ayaa hadda gartay oo go'aansaday inay maarki sababulaan oo nimanka ay iska kiciyaan deegaan walba ay iskiisa ay ugu howlgalayaa waana iskaashanayaan marka annagu hadda deegaankan aan joogno iyo dhulka ku aadan inta nimankaas argagixisada ay dhulka ay ku nool yihiin ay ka dagaalamayaana waxay diyaar u yihiin inay socdaan ilaa iyo maaragtay xaradheere iyo dhulka kaleeta ku aadan
beelaha kale iyo qabaailka kale ee deriska la ahna waxay diyaar u yihiin inay gacan siiyaan oo maarat wixii ay uga baahdaan oo kaalmaa iyo ciidamada qarankuba ay gacan siiyaan markii dabcan laga marmana inay dalkooda haduu maaragta cadowga ay ka saartaan inay si nabad ugu noolaadaan oo xoolahooda ay dhaqdaan oo noloshooda caadiga ku noqdaan ayay diyaar u yihiin.
Silabi iyo Camara oo ah fariisimada ugu waaweyn al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi, qiyaas ahaan hadda intay idiin jirtaa mise haysaan xogo ku aadan shabaabku ay deegaanada ku sugan yihiin?
Runtii nimankan horta waa niman carcarara oo hadba meel taga oo laba saacadeed meel jooga si ay dadku ujahawareeriyaan oo ay isugu muujiyaan inay yihiin dad cuduudle. Meel ay su runtii rasmi u joogaanna ma jirto dhulkan. Meelo ay guurguuraan oo laba nin iyo saddex nin iyo toban nin iyo labaatan nin ay ka joogto way jiraan, iyadana dee niman sugi kara oo u babac dhigi kara in ay ciidan maaragtay ka hor yimaadaan iska caabiyaan ma aha. Deegaanada aada sheegtay meelaha hadda howlgalku ku socdo ayay kamid yihiin. Sidoo kale waa ogtahay oo gobolka Midug dhankiisa yaa bacaad weyne shalay howlgallo ayaa ka dhacay, halkaasna ciidamada jooga dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan ee kuwa galmudug iyo kuwa federaalka intuba dhaqdhaqaaqyo ayay wadaan. Dhankan aada ogtahay oo annaga koonfur naga xigta waa ogtahay ilaa ceel la helay maaragtay in iyo laba gale iyo deegaanada ku laba dulle iyo deegaanada ku aadan in ayagana laga xoreeyo oo halka marka howlgalka labadan gobol ka socda Midug iyo Galgaduud waa mid saf ballaarana oo ku xiriirsan midka ka socda gobolka Hiiraan. Marka deegaanadaas sheegtay iyo kuwo kale oo maaragtay dhexdan ku jiraba waa jiraan, waana soconaynaa insha allahu tacaala. Inta dadkan sida ka baahay waa sidaas inay socdaan inta argixtadaas meel gacantoodu ka gaarto sidoo aha joogaan ama dhulka ay degaan iyo dadka kale ee u baahan inay gacan siiyaan intaba diyaar ayay u leeyihiin.
Ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan qeybo kamid a gobolada hadda aad tilmaantay ee Midug iyo Galgaduud, dadka deegaanku kalsooni intee le-eg bay ku qabi karaan in dagaal sii wadi karaan, deegaanada la xoreeyana ay gacanta ku hayn karaan ama amni noqon karaan?
Runtii kalsooni aad iyo aada u weyn ayaa jirta, waana midda keentay jabka al-shabaab. Wada shaqeyn xoogan ayaa runtii ciidamada qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabadgelyada qaranka iyo ciidanka daraawiishka galmudug iyo shacabka caadiga ah ee reer guuraaga ah iyo culummada magaalada Ambaxdo intaba saaka hadda howlgalkan ayay ku wada jireen. Dawaarida ayay isla saaran yihiin, garaamka ayay wadaagayaan, kalsooni boqolkiiba boqol ayaa ka dhexaysa caqiidadooda iyo ficilkooda iyo isgarabsigooda intaba muxuu ahaa wanay. Gacan ku haynta deegaanada runtii wax walwala lagama qabo. Hadda maanta dagaalku waa ka duwan yahay kii maaragta la arki karay oo laga yaabo dad badan meesha su-aasha ka imaanaysa ama dhulkan laga laabtay ama laga baxaa. Dhulkan dadka hadda al-shabaab ka saaraya ugu muhiimsani waa dadkii lahaa, waa dadkii deganaa, waa dadkii xoolaha iyo ku dhaqanaya iyo beeraha ku lahaa. Ciidan qarankuna waa caawinayaan oo wixii kaalmay uga baahdaan bay siinayaan. Marka dee nin hadda wax u qaatay shabaab oo xukuma u qoryahay si inuu iska celiyo marka shabaab ka cararo inuu kusoo laabto uu ka tagay ciyaankiisa shabaab kusoo laabto waad ka garan kartaa inay naaxi suurtagal ahayn. Marka walwalkaasi ma jiro, nimankaasi taariikh ayay ku socdaan. Kuwa ku haray ee dhalinyarada ah ee madaxxanuunsana waxaan u rajeynaynaa inay waqtiga kooban ee haray ka faa'iideystaan. Runtii saddexdii beri oo lasoo dhaafay wicitaanadooda iyo firxadkooda iyo labada iyo halka soo fakaraya aad bay u badnaayeen. Waxaan rajaynayaa in maalmaha soo socda kuwa ay qaldeen dhalinyarada inay nooga soo hari doonaan dambiilayaasha waaweynna sharciga loo doono insha allah.
Kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Mucalin Isxaaq. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal weli nagala soconaysaan. markana muqdisho, qarax ismiidaamin ah ayaa maanta ka dhacay bannaanka xerada ciidamada jeneraal dhegabadan ee degmada wadajir ee magaalada Muqdisho, sidaasina waxaa sheegay goob joogayaal iyo ila wareedyo caafimaad. qaraxan ismiidaaminta ah ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
qaraxan oo uu fuliyey qof iska soo xiray walxaha qaraxa ayaa dhacay xilli ay saf ku jireen dhallinyaro badan oo loo diiwaangelinayay inay ka mid noqdaan ciidamada xoogga dalka. goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen in ka badan 10 qof ayna ku dhaawacmeen 8 kale. mid ka mida dhallinyaradii goobta ku sugnayd ee loo qorayay ciidamada oo qaraxaasi ka badbaaday ayaa iiga waramay waxa ay indhihiisu qabteen.
waa kasoo kala cararnay meesha xarada banaanka meesha xarada ka dhacay, waxna waa dhinteen, waxna waa dhaawacayaan. والله انت دمت حد دود نزوق لكن الدعوة ديج يستغل ميلات عملوا كان انا اعرف فربدنا مش ازاي دي هادي واس كل حي يعني على دمان كان فربدنا انتاي لكي وانه حريس مجر رجل خرال بدنا وانا الخروة فجلتان لكن وحده ان الحريه مجر هذي
لا ما ابني قد ولد الصومالية يعني لا يمنك كهل لنقابك ودعي قرحاسي انت اي لأكتهي qasaaraha rasmiga ee uu geystay ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka saaki ka dhacay xirada ciidamada ee general dhigabadan waxana weerarkan uu ku soo aadayaa xilli ay deegaanada dalka qaarkood ka jiraan dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda oo garabsanaya dadka deegaanadaasi ku sugan iyo ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
deegaanada Jubaland oo ay saameeyeen abaaraha baahsan ee dalka Soomaaliya ku dhuftay ayaa waxa ka dhashay cudurro kala duwan oo ka mid ah cudurka shuban biyoodka oo durba caruurayay u dhinteen warkan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
caruurtan oo soo ratay shuban biyoodka ayaa waxa la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo waxana maalmihii u dambeeyay geeriyootay ilaa 6 caruur ah iyadoo isbitaalka la dhigay in ka badan 300 oo qof oo isugu jira dad iyo sidoo kale caruur kuwaas oo soo ritay cudurka shuban biyoodka sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Jubaland isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxa buux dhaafiyay gaar ahaan waaxda lagu xanaaneeyo dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka waxaana maalinba maalinta ka dambeysay sii kordhaysa tirada dadka uu soo ridinayo cudurka shuban biyoodka kuwaas oo u badan dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha iyo duleedka magaalada Kismaayo Isaaq Bashiir Ahmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ayaa warbaahinta ugu warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka shuban biyoodka iyo saameynta bulshada uu ku yeeshay.
Runtii hadii aan markino aan tirada guud ee markana aan cudurkan uu soo riday hadii aan ka waramo cudurkan wuxuu bilaabmay horantii bishii aakhirka bisha August iyo maanta oo ah 20ka bisha September inta u dhaxaysa anu kan soo ritay ilaa iyo 318 qof waxaanu ku nafweysay ilaa 6 qof waxa ka bogsatay 280 iyo 4 qof runtii xanuunka shuban biyoodka waa xanuun aad u daran waa xanuun dilaa ah runtii mararka qaar waxa dhacda shuban biyoodka dimirkan ka hadalnayno waa cudur saameeya bulshadeena kaas oo keena dhimasho kaas oo keena fuuqbax kaas oo keena markina in bulshadii soo socodkoodii amiseen maxallihii jiray ganacsiga xitaa saameyn ku yeesha waayo meeshii uu ka dilaacay cudurkaas amiseen shabada ku dilaacay waxaa dhacda in lagu soo rogo emergency amiseen in lagu soo rogo dhaawac laga joojiyo
sidoo kale Isaaq Bashiir Ahmed ayaa sheegay in loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo waxigeeda in ay ka digtoonaadaan halista cudurka shuban biyoodka kaasoo uu sheegay in ay ka dhalan karaan halis aad u tiro badan
wa maasanta runtii dadka waxaan markana aan ku boorin lahayn aan u faral lahayn farinta aan u marsinayn halkan in ay ku dadaalaan sidii markana cudurkan la iskaga xakameyn lahaa mise loo hortagi lahaa oo kamid ah in ay isticmaalaan biyo nadiif ah runtii biyaha isticmaalayaan inay isku hubiyaan nadaafadooda oo ay ka mid tahay inay biyaha ay ku isticmaalaan amisan iska nadiifiyaan daawada loogu talagalay ee kaninka biyo safeeyaha sidoo kale ceelashan ay ku sameeyaan chlorination amisan chlorine iska daraan marka tiradaas meelto loogu talagalay iska daraan inay biyaha sidoo kale iska karkariyaan hadii wax sahleen inay biyaha iska karkariyaan sidoo kale markay isticmaalayaan cunado kale amiseen ay ka soo baxaan musqusha amiseen soo galaan inay isticmaalaan faraxalki oo saabuunka inay ku faraxashaan sidoo kale inay iska ilaaliyaan inay banaanka ilmahooda ay ku saxaroonay ama dadka ku saxaroonay si waxaa jira taqsiyaas oo markana cunadaas maxalayaan xarkaas qaadayo ama saas qaadayo oo cunada misana weelish afka daboolan ama afka feenaha rabaasoonay ku kor istaagaya hadday dry bee hadina cuntidii kaasoo sahli kara in qofkii si fudud ay isku loogu gudbiyo mas'uulkiisa dad hawle ku socda isku gudbintiisa ama seen faafidiisa runtii farinta aan u diray dadweynaha waxay tahay waxaan sheegayaa in aan aweysanaya in uu jira cudurkii shuban biyoodka maalinba ka dilacay magaalada Kismaayo aakhirkii bishii la soo dhaafay ilaa hadda oo aan bishaan aakhir ay tahay maalinba maalintii ka sii dambeysay istaalka lasoo jiifanayo dad markina ay cudurka u soo ritay tirada maalinba maalintii dambeysay soo jiifanaya istaalka way ka tiri badan yihiin kuwa shan jiifay ama kuwa shan lasoo jiifanaya.
Dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa haatan waxa ay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubbaland ay sheegeen in ay la tacaalayaan sidii loo baxnaanin lahaa, isla maraahantaana ay xilligan noqdeen badankood kuwa ka bogsaday marka laga reebo lix caruur ah oo u dhintay cudurkaasi. Dadka Soomaaliyeed ee Jubbaland ku nool oo ay daashadeen dhaqaale xumo, abaaro baahsan oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka iyo dunyada iyo nafaqo darro, ayaa haddana waxaa saameyn xooggan ku yeeshay cudurka shuban biyoodka oo ay caruur badani la ildaran yihiin. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kisbaayo.
Mar kale haddii aan ku laabano Muqdisho, warkan uu goor dhow naga soo gaaray. Booliiska magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay qabteen haweeney lagu eedeynayo inay jirdil u geysatay gabar 9 sano jir ah, iyadoo muuqaalka jirdilkaasina lagu baahiyey baraha bulshada dhowaan. Mar kale Xasan Kaafi qoysaha ku laabta warbixintaasi.
Taliska ciidanka booliiska ayaa xarunta hay-adda dembi baarista ku soo bandhigay haweeney lagu baahiyey muuqaalkeeda baraha bulshada, taas oo jirdil u geysanaysa gabar yar oo 9 jir ah. Afhayeenka ciidanka booliiska Sadiiq Aadan Doodishe oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in arrintani ay ka dhacday degmada Dayniile, islamarkaana haweeneydan lagu soo qabtay wada shaqayn dhex martay ciidamada saldhigga booliiska Dayniile iyo hay-adda dembi baarista.
waxaan isugu keen yeeray shirkan jaraa'id oo ku saabsan gabar yar oo la jirdilay, isla markaana baraha bulshada ku faafayay oo la jirdilayo. Shalay 24-kii Sebtembar 2022 waxaa baraha bulshada ku baahay muuqaal lagu faafiyey kaas oo qof dumar ah oo eedaysana ah, isla markaana si arxandarro ah oo foolxumo bahalnimo ah u dilaysa una jirdilaysa cunug yar oo saqiir ah, gabadhan yar oo saqiirka ah. Muuqaalkaas oo ku baahay baraha bulshada oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed kula xiriiro dadweynaha ayaan baaris iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen saldhigga booliiska Dayniile iyo hoggaanka baarista dambiyada ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaan gacanta ku soo dhignay iskaashi iyo wada shaqayn aan la leenahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed awgiis, ayaan gacanta ku soo dhignay in naloo qabto eedaysanaha islamarkaana lagu soo simo hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da.
Afhayeenka ayaa sheegay in baaris horudhaca oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in haweeneyda eedaysanaha ah ay tacaddi u geysatay gabadha yar ee 9 jirka ah.
Baarista horudhaca ah oo ay sameeyeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa noo caddeynaysa in eedaysanuhu ay tacaddi u geysatay cunuga yar oo saqiirka, isla markaana tacaddigu uusan ahayn wax ku ekaa dhacdo shalay keliya ku eg ay tahay dhacdo soo laalaabatay sida gabadha yar jirkeeda ka muuqata. Hoggaanka baarista dambiyada oo dhacdadan gacanta ku haya ayaa u qaaday refeerto ama dhaawac muujin si loo ogaado waxa ka baxsan tacadiyada ka baxsan gabadha jirkeeda ee noqon kara tacadiyo kale oon la arki karin. Refeertaas ayay ku caddayn doontaa waxa gabadha jirkeeda ku yaalla.
Booliiska ayaa digniin uu diray ku sheegay inuu tallaabo ka qaadayo cid kasta oo ku kacda xadgudub ka dhanaha caruurta.
waxaan halkan fariin uga diraynaa cid walba oo ku howlan ama islamarkaana caadaysata ama ku howlan inay samayso fal nuucaan ah oo aan ka mid ahayn falalka dhaqanka iyo xeerka ummadda Soomaaliyeed ka mida oo fal aad u foolxumo ilmo saqiira lagu jirdilay ah, in ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ammaankuba ay waajib cad ka haystaan la tacaalidda la dagaalanka iyo ciribtirka falalka nuucaana. Ugu dambayn waxaan digniin adag gaarsiinaynaa rabaana ummadda Soomaaliyeed inay ogaadaan inaysan jiri karin qof ku socda xeer dhaqan ama dhaqan ah ee raba in sifa dhaqan ayaan ahayn, sifada sharciga dalka u yaalla, shuruucda iyo qaanuunka dalka u yaallaan ahayn, in lagu xaliyo kiiska noocaan ah. Eedaysanu waxay wajihi doontaa maxkamadda awoodda u leh, waxayna dhadhamin doontaa cadaaladda Ilaahay idinkii.
Dhinaca kale, taliska nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa war qoraal uu soo saaray ku sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 10 qof oo siyaabo kala duwan ula macaamilayay ururka Al-Shabaab, waxayna sheegeen inay tallaabo ka qaadi doonaan cid walba ugu hoggaansanaata awaamiirta Al-Shabaab. Xasan Kaafi qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho waxay ka mid tahay jaamacadihii ugu horreeyey ee laga hirgeliyey Soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee dalka. Toddobaadkan ayay jaamacadda Muqdisho u dabaaldegtay sanad guuradii 25-aad ee kasoo wareegatay aasaaskeeda. haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee asbuucan waxaan ku soo qaadan doonaa dowrka ee jaamacadda Muqdisho ka qaadatay horumarinta tacliinta sare ee Soomaaliya. waxaa marti igu ah Dr. Ibraahim Maxamed Mursal oo ah gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho. Dr. Ibraahim, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa mahadsan tahay Ustaad Nuur, adigii iyo v o a iyo dhegeystayaalku waa mahadsan tihiin. waa dhowah
adiga mudan. bal marka hore jeclahay inaan hambalyo ku dhaho sanad guurida 25-aad ee jaamacadda Muqdisho, marka xigana bal noo faahfaahay sidii lagu aasaasay iyo kubiceedii adiga oo soo koobay.
Ustaad Nuur, waa mahadsan tahay, jazaakallahu khayran. waa haddaan ka sheekayno jaamacadda Muqdisho sidii lagu aasaasay, dabcan 22-kii Sebtembar 1997 ayaa lagu aasaasay magaalada Muqdisho, gaar ahaan dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali ee magaalada Muqdisho ku yaala. haddaan marka marxaladaas waxay ahayd marxalo aad iyo aad u adag oo dalkeenna uu dowlad la'aan yahay. magaalada Muqdisho iyo gobollada kalaba dagaalo ay ka socdaan, magaalada Muqdisho kala wada xidhan tahay, dadku ay rajabeel inta badani ay ku dhow yihiin, dowladdii 7 ay sii maqan tahay, dadku ayna madaxooda ku jirin tacliin sare, tacliin in la keenayo oo tacliin dambe soo noqonayso ilaa dowladda ka timaado oo dadku dowlad sugayaan. dowlad baa gacan dheer, dowladdii iyo tacliintii iyadu waday ee lacag la-aanta ay sugayaan. marxalada iyadoo maraysa ayay jaamacaddu timid, waxayna ku bilaabantay 3 kulliyadood iyo 5 takhasus. caqabooyinka ugu waaweyn ee waqtigaa ka hor yimid waxay ahayd in la yidhaahdo jaamacad ma noqonaysaa, yaa ictiraafaya, shahaado ma bixinaysaa, shahaado bixisa xaggee lala tegayaa. marka arrimo badan ayaa ka dhashay jaamacadda iyo samaynteedii. marxalada marka aadka u culus ayay jaamacaddu ay soo martay, laakiin ilaahay mahadii, ilaahay fadligii, dadkii hoggaanka ahaa ee jaamacadda waqtigaas sameeyey, ayaga aragtidooda waxay ahayd inaan gacmaha laysa saaranin. dowlad Soomaaliyeed waqtigay soo noqonna cid garanaysaa ma jirto oo og cid ka jawaabi karta. marka dadku inay wax qabsadaan, dadka la dhiirigeliyo, rajadii lasoo celiyo, ummaddu iyadoo ay wax qabsato, dowladdeedii soo ceshato, tacliinteedii soo ceshato. marka sidaas ayay ku timid jaamacadda, samaynteeda sidaasay ku timid.
waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Ibraahim. marka caqabadihii idin soo maray qaar ka mid a ayaad soo hadal qaaday 2007 iyo maaragtay 8 xilliyadii magaalada Muqdisho dagaalada cuslaa ay ka socdeen, sidee uga samata baxdeen dhibaatooyinkii magaalada ka socday xilligaas?
dabcan caqabooyinku jaamacadda way la bilowdeen, ma ahayn jaamacadda way la bilowdeen, ilaa ay dad aqoonyahanaho Soomaaliyeed oo dalka jooga ay ka yidhaahdaan jaamacad ma noqon doonto, tani xaggey tegi doontaa, wax jaamacadna ma noqon doonto, waxna dadka ma barayaan. marka caqabadu bilowgii bay ka bilaabantay in jaamacadda laga hor yimaado. caqabadaas way iska socotay maalma marxale ayay soo maraysay. marxaladii ugu cuslayd waa marxalada dagaalka weyn ee ciidamadu ay isku hardiyeen ee meesha maaragtay ciidamaha ay soo galeen dalka. marxaladaas marka marxale aad iyo aad u culus oo intii kale ka xoog badan ayay ahayd. laakiin go-aanka jaamacadda ayaa wuxuu ahaa inayna dadkanu ayna quusanin oo la rajo beelin, oo dadkanu inay diidaan inay dhinteen, oo dad nool ay yihiin, oy ummad jirta ay yihiin, oy noolaadaan. marka sidaasaa go-aanku wuxuu ahaa maamulka iyo macalimiinta iyo ardada iyo dhammaan maalina daraasada inaan la joojinin, haddii laga baxay guryihii oo hubaawey lagu garaacay in geed hoosi la tago, haddii geeska hoodsiisa lanaga bixiyana inaynu dariiqa aynu ku dhiganno. marka go-aanku sidaasu ahaa, sidaasaana ilaahay subxaana watacaala uu inagu guuleeyey oynu maaragtay maxaanku idhaahdaa ay jaamacadda ku socoto.
hadda 25 sano ayay jaamacadda jirsatay, waa rubuc qarni. marka xaggee ayay hadda taagan tahay, xaggee joogtaa jaamacadda Muqdisho 25 sano kadib?
dabcan haddii 1997 haddii laga hadlayay jaamacad ma noqonaysaa, yaa ictiraafaya, shahaado ma bixinaysaa, xaggey tegaysaa, maanta warkaasu ma yaallo. waxaa yaalla maanta oo ay 25 jirsatay, oo loo dabaal degay, shalay loo dabaal degay, oo ay ka qalinjabiyeen 22 dufco oo jaamacadda labaatankaa dufco oo maanta ka shaqeeya xarumaha dalkeena kala gedisan hay-aadka kala duwan ay hadday yihiin hay-aadka dawliga kuwa brifatka qaybaha kala gedisan ay ka shaqeynayaan maanta waxaa yaala jaamacadda tacliin la tayeeyo iyo tartan gudaha iyo dibaddaba ah warkaasta maanta yaala ma yaala warkii shalay yiilay marka sidaa daraaddeed 25 sano ka bacdi maanta waxaa la marayaa in dadkii jaamacadda ka baxay sida muuqda su-aal ka dhambay soomaalida oo tidhaahdaa maanta dadkii jaamacadda hoggaan dalkeena ay u yihiin qaybihiisa kala gedisan marka waa guul weyn oo la gaaray jaamacadda muqdisho iyo inta lamidka ahee tacliinta bada tacliinta ay maanta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
saameyn intee la-eg ayay hadda ku leedahay jaamacadda muqdisho dhinacyada waxbarashada dalka dib u dhiska iyo horumarinta mujtamaca
saameynta jaamacaddu ay ku leedahay aada iyo aada bay u weyn tahay jaamacadda iyo jaamacadaha kale iyo bada tacliintuba waad ogtahay maanta waxaa ka jira dalkeenna inka badan 170 jaamacadood magaalada muqdisho keligeed ilaa wax ka badan 70 jaamacadood ayaa ka jira dadkaas waxa weeye maanta waxay ka shaqeeyaan iyagoo malaayiin ama kumaankum ama boqolaal ah ayay maanta hay-adaha kala gedisan ee dalkeenna ay ka shaqeeyaan marka saameynta ay jaamacaddu ku lahayd waxaa jira xadiid nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu yidhi masarna sunatan xasanatan walahu ajruha waajru man camila biha qofkii sunnad wanaagsan sameeya ajrigeeda ayuu helayaa isaga iyo ciddii kale ee ka daba timaadaba marka sidaa daraaddeed jaamacadda muqdisho iyo jaamacadihii kale iyo bahdii tacliinta ee ka daba yimid maanta waxa weeye waa dalka maanta hoggaankeeda haya qaybaha kala gedisan iyagaana maanta horumar iyo khayr iyo waddankan inuu noqdo la tartamo waddamada lamidka ah ee adduunka ka jira gaar ahaan waddamada aan jaar ka nahay ayay maanta hormuud ka yihiin marka waa tii aan hore u sheegnay oo nidhi sadar muuqda su-aal ka dhan waxa weeye saameyn weyn oo xagga tacliinta ah xagga dhisitaanka ah xagga maxaan ku idhaahdaa bulshada iyo waxa loo qabanayo iyo adeega bulshada la siinayo oo 25 sano lasoo waday marka waxa weeye waa wax muuqda waaber iyo sacba laguma qariyo ah marka waxa weeye waa wax muuqda oo cid waliba ay maaragtay dibad iyo gudaba ay ka maqraati kacayso
waa mahadsan tahay doctor ibraahim igugu jira khadka dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa cabdiraxmaan cusmaan maxamed waxaan joogaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya gudoomiyaha jaamacata muqdisho doctor ibraahim waxaan weydiin lahaa higsiga iyo qorshaha dhow ee 25 sano ee soo socoto ee jaamacadda muqdisho waa mahadsan tihiin
waa mahadsan tahay ustaad cabdiraxmaan aada iyo aad baan kugu mahadcelinaya waa su-aal qiimo badan weeye jaamacaddu dabcan waxay leedahay waxa la yidhaahdo istaraatiijiyo ama qorshe 5 sano ah oo mar walba dhammaada kol ku dhammaada la cusboonaysiiyo 5ta sano ee hadda ugu dambaysaa waxay soo bilaabatay 2021 sanadkii labaad ayaan ku jirnaa qorshaheedu waxa weeye jaamacadda in lasii xoojiyo oo lasii wado oo lasii tayeeyo hawlaha ay ku jirtay oy ugu horeyso waxbaridda tayeynta macalinka tayeynta manhajka tayeynta biyada wax lagu baranayo tayeynta cilmi baarisba iyo koruqaadida in laga qayb qaato mashaakilka dalkeena haysa xalinteeda inay jaamacadahu ay jaamacaddu qayb ka qaadato tiknolojiyada casriga ah horumarinteeda inay maaragtay maxaanku yidhaha jaamacaddu door weyn ay ku yeelato marka waxay jaamacaddu higsanaysaa ugu dambeyn kolkii laysku soo duubduubo inay 25 sano ee soo socota inay kamid noqoto mid kamida goobaha tacliinta ee bariga afrika ee magaca iyo muuqaalka ku leh bariga afrika inay noqoto oo tayo iyo tacliin iyo cilmi baaris iyo tiknolojiya loo soo doonto oo la yidhaahdo waxay kamid tahay jaamacadaha ka muuqda bariga afrika halkaas ayuu higsigeenu yahay 25 soo socota oo 5 sano u kala googo-an oo maaragtay maxaa kuri cusboonaysiinaysa
waa tahay dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawowla
magacayga waa zaara cali waxaan ku suganayay magaalada muqdisho doctor ibraahim waxaan weydiinayaa jaamacadda muqdisho ma bixisaa deeq waxbarasho oo dhammaystiran haddii ay jawaabta haa tahay sidee lagu heli karaa
gabadhayda saara waa mahadsan tahay jazaakallahu khayran waa su-aal aada iyo aada u qiimo badan weeye jaamacadda 25 sano ayay jirtaa bilowgii waxay ku bilaabantay 150 arday u dhow ayay ku bilaabantay 1997 ardadaas iyagaa waxay ku takharujeen 4 sano ay qalin jabiyeen waad ogtahay dalkeena waxa weeye tacliintii iyo maaragta caafimaadkii iyo wixii ka jira oo dhan waxay ahayd wax dowladeed dadku dowlad bay yaqiineen, dowlad baa gacan dheer bay yaqiineen. Marka way dhib badatay iyada oon wax weynba laga qaadaynin in lacag la bixiyo. Sidaa daraaddeed 4 sano ay dhigteen dadkaas, waxay maaragtay kusoo dhigteen lacag la-aan. Intii ka dambeysay jaamacaddu waxa weeye minax kala gedisan ayay bixisaa. Maanta jaamacadda waxaa ka qalinjabiyay in ka badan 12,000 oo arday, waxaan isleeyahay nis in ka badani waxay ku dhigteen jaamacadda minxo ama scholarship sida loo yaqaano. Scholarshipka jaamacaddu waxay ku bixisaa waa qaybo kala gedisan. Qaybaha waxaa ka mid a ardayda si looga fududeeyo qoyska Soomaaliyeed, looga fududeeyo culayska, looga fududeeyo hadday arday walaala ay soo galaan, laba walaala 133 ayaa loo dhaafaa. Hadday 3 soo galaan, arday baa u noqonaya maaragtay minxo ama scholarship u noqonaya. Waxaa kale oo lagu siiyaa scholarshipka maadaama oo dalkeenna cadaalad uuna in badan uuna soo arkay shacbigeenna, oo kalsoonidiina ay dhuntay dagaaladii iyo dowladnimadka intii lahaaba ayna dadku kalsooni weyn isku qabin, si lagu kala saaro dadka oo qofkaasa miskiina ama dan yarhoon iska bixin karin. Qaanuun jaamacaddu waxay bilowgiiba qaadatay inay tiraahdo qofka Soomaaligiihii waa miskiin, waxna iskama bixin karo dhammaan. Si marka jaamacaddu eeda iyo cadaalad la-aanta Soomaalidu ay kusoo kortay oo dhaqanka u noqotay, xataa haddii cadaalad loo sameeyo, aada iyo aada jaamacaddu ay u ilaaliso qof kasta oo Soomaali oo jaamacadda soo galay waxa weeye waa qof miskiina. Marka jaamacaddu waxay samaysay wax la yidhaahdo inay tiraahdo ku kala saarto, ay tiraahdo qofka ugu darajo badan ayaa la siinayaa. Marka kolkii sanad uu dhammaadaba jaamacaddu maanta waxay ka kooban tahay 11 kulliyadood iyo post graduate ama barnaamijka daraasaadka sare. 11 kulliyadood waxaa hoos yimaada 42 takhasus. 42 takhasus sanad walba kolku dhammaado ardayga lambar 1 u qaada sanadkaas takhasus walba scholarship ay jaamacaddu siisaa. Sanad walba markuu dhammaado waxaa la qaadaa imtixaan qur-aanka kariimka oo tartan oo 30 juz la qaadayo. Marka 2 iyo 4 takhasus arday walba oo qaybtiisa tartanka qur-aanka u gala iyadana sanad walba scholarship ayaa la siiyaa. Intaa waxaa dheer, dadka aan saaxiibka nahay iyo hay-aadka iyo dadka ehlu khayrka ah jaamacadda hadday maaragtay maxaan ku yidhahay scholarship ay ka hesho, iyadana waxaa lagu tartansiiyaa darajada siday ardadu u kala darajo badan tahay ayaa loo siiyaa. taasoo macnaheedu ay tahay jaamacadda mar walba oo la joogo ay maaragtay arday qabso 25 sano cadadka ugu badan haddayna nus gaadhin waxa weeye marna kama yaraado maaragtay maxaan ku yidhahay ama uu ka agdhowaadaa nus, waxay noqotaa scholarship iyo minxo. sidaa daraaddeed hadda oon u dabaaldegayna sanadka waxaan ku sii siyaadina u dabaaldegayna 25 guuradii munaasabada 25 guurada daraaddeed ama awgeed waxaanu maaragtay maxaan ku yidhaha bixinay scholarship qaybo badan oo kale ayaan soo siyaadinay oo ardada Soomaaliyeed oo dhan u furan maaragtay ayna ka faa'iidaysan karaan hadda uu socdo qabuulkii iyo maaragtay maxaan ku yidhaha qabashada ee socoto oo maanta ay ka faa'iidaysan karaan dadka Soomaaliyeed.
Waa mahadsan tahay Dr. Ibrahim. Jaamacadaha dalka intooda badani ma lahan kulliyadda ama qaybta luqadda Soomaaliga. Marka jaamacadda Muqdisho dowr intee la-eg ayay ka qaadanaysaa horumarinta af Soomaaliga? ma leedihiin qaybta luqadda Soomaaliga?
Dabcan jaamacaddu waxay leedahay macaahid iyo xarumo cilmi baadhiseed ayay leedahay oo kala gedisan. Qaybaha waxaa ka mid a maxad la yidhahda maxadda daraasaadka Soomaaliya. maxadkaas wuxuu takhasus ku yahay oo maaragtay maxaan ku yidhaahdaa oo shaqadiisu ay tahay horumarinta luqada Soomaaliga, maxaan ku yidhaahdaa baadhitaanka mashaakilka dalkeenna haysta dhinac walba ha noqdo dhaqan dhaqaale, siyaasadeed, maaragtay maxaan ku yidhaahdaa dhinac walba ay tahay inuu maaragtay maxadkaas ayaa jira. waxaa kale oo jira oo intaa dheer maado waxaa jaamacadda laga dhigaa oo qof walba arday oo jaamacaddaa soo galay, arday walba oo jaamacadda soo galay kulliyad kastaba ha dhigtae maado laga hadlayo taariikhda Soomaaliya iyo luqa Soomaaliya lagaga hadlayo oo arday walba inuu qaato ay waajib tahay. marka haddana faanoole fari kama qodna, jaamacaddu waa ay usii socotaa inay luqada Soomaaliga sidii lagu horumarin lahaa ay maaragtay maxaan ku yidhaha kasii hawlgasho oo maxadkaas ay ku bixiso diblomaad luqada Soomaaliga iyo qorideeda iyo horumarinteeda. taana waxa weeye waa wax hadda aan ku maaragtay maxaan ku yidhaha niigsanayno oo maaragtay inuu maxadkaas uu qabto.
waa tahay dhageysta kale ayaa Dr. Ibrahim doonaya in uu su-aal ku weydiiyo.
awal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. magacii waa Cabdulqaadir Axmed Xasan. waxaan ku suganahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug. Dr. Ibrahim, waxaan jeclaysaa inaan weydiiyo hal su'aal oo ah aqoonsiga jaamacadda ee dalalka horumaray haddii ardaygu go'aansado inuu horay usii wato waxbarashadiisa.
Waad mahadsan tahay ustaad, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa kugala soo hadlaya caasimada Galmudug. Waa ku mahadsan tahay su-aashaas, su-aal qiimo badan weeye. Dabcan su-aashaasu maanta ma taallo, waxaa dhici karta 25 sano ka hor in laga hadlayey dal aan dowlad lahayn oo maxaanku idhaahdaa tabartiisu ay iska liidato oo dagaal ehel iyo ka socdo, jaamacad laga bartay, shahaado laga bixiyey ma la aqbalayaa. Waxay ahayd maaragta maxaanku 25 sano ka hor in laga hadlayey, laakiin warkaasu war maanta yaalla. Dabcan ma aha jaamacaddu bilowgiiba iyadoo taa ka duuleysa waxay xoogga saartay iyadoo og meesha ay ku nooshahay iyo xaalkeeda iyo duruufahaas iyo dadka su-aasha ay isweydiinayaan. Jaamacaddu bilowgiiba waxay bilowday inay manhajka ay wax u dhigayso, ay ardada u dhigayso qayb kastaba ha noqda inuu noqdo manhaj aad iyo aad u xoog badan oo u tayeysan u noqdo. Midda labaad, inay maaragtay hay-aadka waxbarashada ee caalamka ee la yaqaano ay maaragtay xubin jaamacaddu ka noqoto, calaaqaadkeeda jaamacadda aad iyo aad ay u xoojiso, si ardayga Soomaaliyeed ee dowladdiisu ama ayna jirin ama ay jilicsan tahay markuu adduunka taga aan hoos loogu fiirinin kurukulo marka aada u culus oon aada iyo aada ugu cadaadinay oo caalami ah oo adduunka oo dhan laga soo wada qaaday, inteenina lagu daray iyo maxaan ku dhahaa dhaqankeeni iyo diinteeni iyo kulli wixii aynu rumaysnayna ka turjumaya lagu daray. Marka arday jaamacadda Muqdisho ka baxay 21 sano, ardaydii ka baxday meel walbo adduunka ay tageen, arday Muqdisho University ka baxay oo la yiri waa liidataa nama soo marin, maxaa yeelay hay-aadkii tacliimka curriculum-kiina aad iyo aad ayuu xoog badan yahay. Waxaad dhici kartaa cadaadiskan cadaadinaynay inaan xoog sii saarnay oon dhaafinayba curriculum-kii ardayga laga rabay inuu ku qalinjabiyo aan dhaafinay. Ta labaadna, iyadoo awood dheeraada la saaray aada u xoog badan inaan calaaqaadka aan xoojino, sidaa daraaddeed maanta adduunka meelaha ugu la yidhaahdo way ugu xooga badan yihiin sida dalka Maraykanka, Ingiriiska, meel walba ardayga Muqdisho University jooga hay-aadka tacliinta u qaabilsani waxay qiimeeyeen shahaadoodka ardada meel walba oo laga joogo. Kolkay qiimeeyeenna waxay soo saareen inay ardayga Muqdisho University ka soo baxay uu la mid yahay ardada takhasusyada la midka ah ka soo baxay kuna shaqaysan karo, maxaan ku idhaahdaa waxna ku baran karo. Marka sidaa daraaddeed waxaa qeyb weyn iyadana ka qaadatay dabcan waad og tahay dadkeenna Soomaaliyeed oo aan meel ku sugnayn oo dadbu warwareeg badan oo miyigii dad reemiyii oo guurguura maadaama u ahaa caalamkii oo dhan meel walba ay la tageen. Marka meel walba maanta Muqdisho University shahaadadeedii lala tegay waxa weeye wax dhawaaq oo ka soo yeedhay ma jira meel walbana, waxa weeye inay la mid tahay dalalkaasu shahaadooyinka ay bixiyaan 5 qaaradood maanta meel aan lala tegin ma leh, meel ceebi ka timida ma leh, meel aan laga aqbalin ardaygana ma jirto. Taasuna waa mid makhraati leh, waxayna sheegaysaa inaynaan adduunka burbur kasta iyo dhibaato kasta oo inagu dhacay inaynu maaragtay nahay ummad wax qabsan karta, inagoo jilicsan, mararka qaarkoodna aan dowlad lahayn, inaynu la tartami karno adduunka, aan la tartami karno oynu maaragtay maxaanku idhaa waxna qabsan karno, dowlad xoog la dhisan karno, ummad qiimo badan aan soo saaran karno. Taas ayay makhraati u tahay.
Waa tahay Dr. Ibrahim adiga oo soo koobaya. Dunidu waxay ku hormartay dhinaca cilmi baarista, marka jaamacadda door intee le'eg ayay ka qaadatay? Waa jaamacadda Muqdisho dhanka cilmi baarista waddanka, inkastoo uu dowrkaasi waddanka aada ugu yaryahay.
Ustaad Nuur, waa mahadsan tahay. Dowrka cilmi baarista dalkeena guud ahaan waad og tahay waxa weeye dad waxaynu nahay inagu hadla ma nihin ummad ka ummad ahaanba dad wax qora, waad og tahay taariikhdeenna iyo waxaynu o dhan ummadaha kale ayaa inoo qora. Laakiin jaamacadda Muqdisho 12 sano ee u dambeysay, intii hore waxa weeye waad og tahay waxaa lala dagaalamayay maxaanku idhaahdaa duruufaha adag aynu ka sheekaynay oo ardayga in wax la baro oo maalinna aan la baaqanin oo idhu maaragta maxaanku idhaahdaa geediga ahayn inu guuraynay oo layna kicinayay oo ay mararka qaarkood ay dhici karta arday inuu 3 xarumood ama 4 xarumood uu sanadba xarun ku dhigto. Soo dhacday 12 sano u dambeysay, maar walba dalkeenu uu soo caafimaadayay, uu soo maaragta maxaanku idhaahdaa kor usoo kacayay. Jaamacaddu waxay bilowday inay soo saarto cilmi baadhis, marka waxay leedahay mujalad guud oo sanad walba jaamacaddu ay soo saarto. 7 sano ee hadda u dambeysay waxay leedahay mujalad kale oo maxadkaas daraasaadka Soomaaliga ama arrimaha Soomaaliga ku takhasusay,
inuu sanad walba isna soo saaro mujalad arrimaha soomaaliya qeybaha kala gedisan iyo mashaakilka arrimaha soomaaliya lagu maaratay lagu qaadaa dhigayo. Haddana waxaanu naga go-an inay sii xoojino oo maaragtay ay noqoto qeyb muhiima ay ka noqoto intii ummadaha kale aynu xal ka sugi lahayn in dhibaatada dalkeena haysata dhinac dooniba ha noqdee inay jaamacaddu qeyb weyn ay ka noqoto iyadoo kaalmaysanaysa jaamacadaha kale ee dalka, gaar ahaan jaamacadaha magaalada Muqdisho ku yaala qaar badan oo ka mid ah. Waxaana bilownay inaan maaragtay aan soo wada saarno mujallado ama maaragtay maxaan ku yidhahaa jaraa'id naga dhexeeya iyo mu'tamaraad ama shirar maaragtay maxaan ku yidhahaa la wada qabanayo. Marka waa barnaamij hadda si fiican u socda, jaamacadduna ay soo bilaabay 7 sano ilaa 8 sano ka hor, haddana meel fiican maraya. Istiraatiijiyada cusub ee jaamacaddu ay hadda ku dhex jirto oo 5 sano ana waxa weeye waa meelaha ugu muhiimsan inay jaamacaddu ay cilmi baarista sii xoojiso si aynu inagu mashaakilkeenna waxay tiraahdaa carabtu qofna kuuguma xoqo sida adiga meesha ku xanuunaysa aad u xoqoto ama cididaadu ay kuugu xoqdo. Marka inaynu inagu mashaakilkeenna aynu inagu taabanno, mashaakilkeenna inaga naqaana waxayna haysta iyo meesha lanaga haysta inaga og, marka jaamacaddu inay hormuud ka noqoto maaragta qeybtaas ayay maaragta diyaar u tahay.
Waatay marka doctor Ibrahim, ugu dambeyntii wax tala ah ama baaq ah oo aad soo jeedinayso miyaa jira?
Ustaad, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan soo jeedin lahaa haddaad fursad ii siiso adigoo mahadsan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqayaa, waad ogtihiin 30 sano ka bacdi bay dowladeennii burburtay. Maanta waxaynu u baahan nahay inayna dowladeennu ayna mar labaad inaga burburin si aynu marka ummadaha aynu ula tartanno meesha aan u socono ka ummad ahaanna aynu maarka aynu gaadhno ummadaha qeybkeenana aan ula tartanno. Waa in tacliinta iyo bahda tacliinta la wada garab joogsado, hadday waalid tahay, hadday dowlad tahay, hadday maarka ururo bulsho tahay. Marka in tacliinta iyo macalinka Soomaaliyeed la garab joogsado, noloshiisa kor loo qaado, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare inay maarka macalinka Soomaaliyeed duruuftiisu aad u adag tahay, inay inta kale ee dadka kale ee Soomaaliyeed ee u shaqeeya hay-adka ka shaqeeya, hadday bareefad yihiin iyo hadday dawli yihiinba, in mushaharka uu qaato macalinka kale ugu yaraan qofka kale ee shaqaalaha ee meel ka mid ah muasasaadka kale ka shaqeeya in la siiyo. Marka sidaasaynu ummadaheen aan kula tartami karnaa, ummad aan ku noqon karnaa, ummadaha inala midka aan kula tartami karnaa haddaynaan sidaa yeelin. Waxa weeye dhibaato weyn ayaa ummadan uu kusoo wajahan maaragtay si aynu uga baxno duruufta ina haysana aad iyo aad bay u adkaanaysaa. Marka baaqa ayaan ujeedin lahaa, aad iyo aad baanad u mahadsan tahay. Jazaakallahu khayran.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Ibrahim Maxamed Mursal oo ah gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho, wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxaa nala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Markana qodobadii wararka caalamka ugu doorkarona, haddii aan idiin dulmaro, ugu yaraan 11 qof oo ay ku jiraan 8 booliis ah iyo gudoomiye deegaan ayaa lagu dilay gobolka ee abaartu ku dhufatay ee waqooyiga Kenya, iyadoo dilkaasina ay geysteen burcad dhacaylo oo ay ciidamadu ku raadjoogeen sida ay booliisku sheegeen axada maanta ah. Booliiska ayaa fariin ay soo dhigeen bogooda Twitterka ku sheegay in weerar gaadmo ah oo ay geysteen burcaddu uu sabtidii ka dhacay gobolka Turkana. Waxay sheegeen in 8 ka mid ah dadka dhintay ay ahaayeen ama ka tirsanaayeen ciidamada booliiska, 2 qofna ay ahaayeen rayid, halka kan kalena uu ahaa gudoomiye deegaan. Askarta la dilay ayaa baacsanaya koox hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadda Bokod oo weerar ku qaaday tuulo, kadibna la baxsaday. Dhaca xoolaha iyo murannada ku salaysan daaqa iyo ilaha waraabka ayaa ku badan bulshooyinka xoolo dhaqatada ah ee waqooyiga dalka Kenya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraanna waxay axadda maanta ah sheegtay inay u yeertay safiirka Britain u fadhiya dalkaasi si ay ugala hadasho. Waxay ku tilmaantay martiqaad rabshado oo ay sameeyeen telefishinada ku hadla afka Faarisiga oo kasoo horjeeda dowladda Tehraan, kuwaasi oo xarumo ku leh magaalada London. safiirka Norway ayaa sidoo kale lagu amray inuu yimaado xarunta wasaaradda arrimaha dibadda si uu uga jawaabo su'aalo la xiriira faragelin iyo hadallo aan waxtar lahayn oo ku saabsan arrimaha gudaha ee Iiraan oo waafayeenka baarlamaanka Norway ka jeediyey magaalada Oslo, sida ay wasaaraddu ku sheegtay bayaan ay soo saartay. Muujado waaweyn oo bannaanbaxya oo dhimasho geystay ayaa waxay ruxeen Iiraan tan iyo 16-kii bishan kadib markii ay geeriyootay Mahsa Amini oo 22 jir ahay, taasi oo dhimatay kadib markii ay askartu xireen, waxaana ay ku eedeeyeen inay jebisay nidaamka adag ee lebiska gabdhaha ee dalkaasi. Dhegeystayaal, markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaanu jalleceynaa. codadkaasi allahu naxariise Zeynab Xaaji Cali Baxsan iyo Cumar Nuur Cabdulla wuxuu gabagabo waa Cumar Ruuraaye waxay gabagabo u ahayd idaacaddii awaysnimo dhegeystayaal oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.